Tonight I feel
gabi particular akong pinagpala na magsalita ako bilang isang bishop sa mga kabataang lalaki. Mga may hawak ng Aaronic priesthood na nagtipon mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa pangkalahatang pulong na ito ng priesthood. Ibabahagi ko sa inyo ang kwento na sa aklat ni Mormon tungkol kay Hilaman at 2,000 kabataang kawal. Ilalahad ng banal na kasalatang ito ang katangian ng mga kabataang iyon at magbibigay ng inspiration para sa inyo, mga kabataang lalaki. Babanggitin ko ang isang paboritong banal na kasalatan at sa lahat sila ay mga kabataang lalaki at sila ay nagpakagiting at ganyan din sa lakas at gawain. Subalit masdan, hindi lamang ito. Sila ay kalalakihang matatapat sa lahat ng panahon, kagitingan, lakas, gawain, katotohanan, kahangahang mga katangian. Gusto kong pagtuunan ng unang katangian naglalarawan sa kanila, matapang sa kagitingan. Para sa akin, inilalarawan nito ang pananalig ng mga kabataang ito na magpakagiting sa paggawa ng tama o tulad ng inilarawan ni Alma, na tumayo bilang mga saksi sa Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Napakaraming pagkakataon nagpakita ng katapatan ang 2,000 kabataang kawal. Bawat isa sa inyo ay magkakaroon din ng mahalagang sandali na kailangan ng kagitingan. Ikinuwento ng kaibigan kong si John ang isa sa mga sandaling yun sa kanyang buhay. Ilang taon na nakalipas at tanggap si John sa isang kilalang universidad sa Japan. Magiging bahagi siya ng International Student Program kasama ng iba pang pinakamahuhusay na estudyante sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ilan ay nagpagpalista sa pag-asa mapalalim ang kaalaman nila sa kultura at lengguahe. Ang iba naman ay makapagtrabaho sa Japan, ngunit lahat sila ay iniwan ang kanilang tahanan para mag-aral sa ibang bansa. Pagkarating ni John sa Japan, ipinaalam sa kanila na may gaganapin yung party sa rooftop ng isang bahay sa para sa mga dayong estudyante. Nang gabing iyon, pinuntahan ni John ang dalawang kaibigan ang nakapaskil na address. Pagkalabas sa elevator sa pinakamataas na palapag ng gusali, inakyat ni John at kanyang kaibigan ang makipot na dahagdan patungong rooftop at makihalubilo sa iba. Habang lumalalim ang gabi, nag-ibang pangyari sa paligid. Tumindi ang ingay, lakas ang tugtog at amoy ng alcohol, ganyan din ang pagkasiwa ni John. Maya-maya bilang may nagsabi sa mga estudyante na bumilog para mapahit sila ng marihuana. Napag-ibit balik si John at mabilis na sinabi ng kanyang dalawang kaibigan na oras na para umalis. Isa sa kanila ang sumagot ng halos pakutya, "John, simple lang naman iyan. Tatayo lang tayo sa bilog. At kapag nasa atin ang marihuana, ipapasa lang natin ito at hindi hihititin. Sa ganyang paraan, hindi pa natin ipapayang ang sarili sa kung basta lang tayo alis." Mukhang simple lang ito kay John, ngunit hindi ito tama. Alam niyang dapat niyang sabihin ang gusto niya mangyari at gawin niyo. Kagad-agad siyang nag-ipon ng lakas ng loob at sinabi sa kanila na bahala sila sa gusto nilang gawin, pero siya ay alis. Ipinansiya ni isang kaibigan na huwag umalis at sumama sa mga nakabilog. Ang isa naman ay tubili sinundan sa John pababa ng hagdan papuntang elevator. Laking gulat nila nang bumukas ang pinto ng elevator. Naglabasa ng mga pulis na Hapones at nagmamadaling inakyat ang hagdan papuntang rooftop. Sumakay na sina John at kanyang kaibigan sa elevator at umalis. Nang nasa itas na hangdan ng mga pulis, dali-daling itinapon ng mga estudyante ang illegal na droga sa labas ng rooftop para hindi sila mahuli. Matapos harangan ng hangdan, gayunman, pinapila ng mga opisyal ang lahat naman sa rooftop at ipinalahad ang bawat estudyante kanilang mga dalawang kamay. Pagkatapos ay isa-isang inamoy ng mga opisyal ang mga hinlalaki at hintuturo ng bawat estudyante. Lahat ng humawak sa marihuana, hinit-hit man ito o hindi, ay itinuri na nagkasala at malaki ang naging kapalit nito. Halos lahat ng mga estudyante na datnan sa rooftop ay napaalis sa kanilang universidad at ang mga nahatulan ay malamang itinapon palabas sa Japan. Ang mga pangarap na makapag-aral, ang maraming taong paghahanda at posibilidad na makapagtrabaho sa Japan ay nawasak sa isang saglit lamang. Ngayon sasabihin ko sa inyo nangyari sa tatlong magkakaibigan. Ang kaibigan hindi umalis sa rooftop ay pinalis sa universidad sa Japan na pinagpunyigan pa naman niyang mata mo at inatas ang umuwi. Ang kaibigan umalis sa party kasama ni John ng gabing iyon ay nakatapos sa para sa Japan at nakatapos ng kurso sa 2 pangunahing universidad sa Estados Unidos. Dahil sa kanyang prosesyon, nakabalik siya sa Asia kung saan lalo niyang tagtagumpay sa pagtrabaho. Hanggang sa araw nito ay napapasalamat siya sa magiting na halimbawa ni John. ang kinahihinat na naman ito sa buhay ni John ay halos hindi masukal. Sa paglagi niya sa Japan ng taong yun ay nagkaroon siya ng isang masayang buhay, may asawa, kasunod ng pagkakaroon ng dalawang anak na lalaki. Nagtagumpay siya ng labis sa negosyo at naging professor sa universidad sa Japan kamakailan. Isipin na lang ninyo kung gaano naging kaibahan ang buhay niya kung hindi siya nagkaroon ng lakas sa loob na umalis sa parties sa critical na gabing yun sa Japan. Mga kabataan, may mga pagkakataon na tulad ni John, kinakailangan ninyong ipakita ang inyong matuwid na kagitingan sa harap ninyong mga kaibigan at ang kahihinatnan ay maaring pangungutya at pagkapahiya. Bukod pa riyan, sa makabagong daigdig, ang paglaban sa tukso ay mangyayari din sa isang tahimik at solong lugar sa harap ng computer. Kasama ng maraming tulong na nagagawa ng teknolohiya at ang pagkakaroon din ng pagsubok na hindi naranasan ng mga naunang henerasyon. Sa survey kamakailan, natuklasan ang mga kabataan ngayon ay hindi nakaranas matukso bawat araw sa paaralan, kundi maging sa internet. Ipinihayag dito ng kabataan lalaki nakakita na mga umiinom ng alak o gumagamit ng droga sa social networking site at 3-4 beses ang chance na gawin din ang mga ito. Nagbigay ng kanyang pananaw sa survey ang dating US Cabinet Secretary. Sinabi nakita sa survey sa taong ito na may bagong napakatinding pressure sa kabataan, ang digital peer pressure. Ang digital peer pressure ay nakaka-influensya sa bata na hindi lang sa oras na kasama niya kanyang mga kaibigan. Sinasalakay nito ang tahanan ng mga bata at kanyang silid sa pamamagitan ng internet. Ang pagpapakita ng kagitingan kadalasan ay nasusubok kung magkiklik ba sa computer o hindi. Mula sa mangaral ng aking ebanghelyo, itinuro sa mga misyonera na ang pinipili mong isipin at gawin kapag nag-iisa ka at sa palagay mo walang sinumang makakita ay mainam na sukatan ng iyong kabaitan. Maging magiting, maging malakas, tumayo sa mga banal na lugar at huwag matinag. Mga kabataang lalaki, ipinangangako ko na palalakasin kayo ng Panginoon sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan kundi ng kapangyarihan. Bibiyayin niya tayo ng iyong kagitingan na matuwid na pag-uugali ng ligaya at galak. Ang gayong kagitingan ay bunga ng inyong pananampalataya kay Yesu Kristo at sa kanyang pagbabayad sala sa inyong panalangin at pagsunod sa mga kautosan. Si Pangulong N. Eldon Tanner ay nagsabi, ang isang batang lalaki sa paaralan ay nakaka-impluwensya ng malaki para sa kabitihan. Ang isang binatili sa football team o sa campus o sa kanyang katrabaho ay makagagawan din masusukat na kabutihan kapag pinamuhay ang ebanghelyo, ginagalang kanyang priesthood at nanindigan sa tama. Karaniwan nakaranas kayo ng maraming pagpunta at pagkutya, maging sa kapareho ng paniniwala, kahit na nirespeto nila kayo sa paggawa ng tama. Ngunit alalahanin na ang tagapagligtas mismo ay pinahirapan, kinutya, dinuraan at ipinako sa krus dahil pinanindigan niya ang kanyang pananalig. Napag-isip-isipan ninyo kung ano ang nangyari kapag nanghina siya at sabi nga, anong kahabulan ito? Gusto ba nating sumuko o matiling magiting sa tagapaglingkod sa kabila ng lahat ng pagkasalungat o kasama ng mundo? Maging matapang tayong manindigan at mapabilan sa tunay at tapat na tagasunod ni Kristo. Inaanyayahan ko kayong gawing karapat-dapat ang sarili tulad ng ginawa ng 2,000 kabataang kawal at maging magiting bilang marapat na may hawak ng priesthood. Tandaan, ang ginagawa ninyo, ang pinupuntahan ninyo, ang nakikita ninyo, ang huhubog sa inyong pagkatao. Ano ang nais ninyong maging pagkatao? Maging karapat-dapat na deacon, karapat-dapat na teacher, at karapat-dapat na priest. Mithiin na maging karapat-dapat na pumasok sa templo at tumanggap ng susunod na ordinansa sa wastong edad hanggang sa matanggap ang Melchizedek priesthood. Ito ang landas ng kabutihan na kailangan ng tulong ng langit. Ipinahayag ng Panginoon sa mga ordinansa ito. Ang kapangyarihan ng kabanalan ay makikita. Ang mga magulang, mga lider ng priesthood, mga dapat ipredad ang propeta ayon sa propeta na matatagpuan sa apolyeta ng tungkulin sa Diyos para sa lakas ng kabataan ay gagabay sa inyo. Sabi ni Pangulong Monson, para magawa ang mga desisyon ng buong talino, lakas ng loob ang kinakailangan, lakas ng loob na humindi, lakas ng loob na magsabi ng oo. Nakikiusap ako, nagpasya kayo ngayon mismo na huwag lumihis mula sa landas na hantong sa ating mithiin ang buhay na walang hanggan sa piling na ating Ama sa Langit. tulad ng pagtaliman 2,000 kawal na panawagang lumaban sa kanilang pinuno si Helaman at ipinamalas ang kanilang kagitingan. Magagawa rin ninyo yan sa pagsunod sa inyong pinunong propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Aking mga kabataan may hawak ng Aaronic priesthood. Sa pagtatapos ay iniaalay ko ang aking patotoo sa Diyos, Ama at kay Jesu Kristo. At sa mga salita ni Joseph Smith, mga kapatid, hindi tayo magpapatuloy sa isang makadakilang atikain. Sumulong at huwag umulong. Lakas ang loob, mga kapatid, at humayo. Humayo sa pananagumpay. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.